Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Çfarë ai rrithithim ishte tema e këtij episodi. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.
Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave nga qendra kosovare për rehabilitimin e mbjetuarve të torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri sakt mund të jetë më i madh. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
27 marsi viti 2002 e gjeti Teutën të rrethuar nga Drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urim me ditëlindjen, nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emri i vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vet historinë dhe planin e saj në Këshillin për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i këtij këshilli, Ahmet Krajçevci, thotë se ka qenë ndër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kom pas, ka qenë shumë emocionuar. Shumë kushtet fështira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kështë qenë atë ditë.
A i thotë se Teuta kryove të vrasje në vitin 2004, kur djali saj ishte rreth 5 vjeqar. Që nga jo ko, thotë se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e djalit. Si pas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetmja grua që mbeti shtatzën si pasoj e përdhunimit qatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20.000. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6, sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunimit gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si t'ju qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë e përdhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrek të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për Sabiha Husicin nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dignitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja, që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë e shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
evropaelir.org.
Tetori në gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar me kancer në gjirë janë diagnostikuar 825 gra, një nga ato është edhe Antigona Seferi, e cila ka arritur të fitojë betejën nga kjo sëmundje. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë sëmundje ka mësuar nga ekografi edhe pse nuk ka pasur asnjë simptom. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Antigona Seferi 2 vite më herët është diagnostifikuar me kancerin e gjii. Për këtë sëmundje, ajo ka mësuar pas realizimit të mamografisë dhe ekografisë së krahrorit. Edhe atë, jo për shkak të ndonjë shqetësimi në gjii, po për shkak se është dje plogësht pas infeksionit nga COVID-19.
Nuk pata simptoma, mi po thjesht, me që ndiqa kontrolat rregullta, edhe thjesht ajo ka qenë ndoshta një stik i mbrenshëm, një ndihmë prej Zotit që unë të shkoj edhe zbuloj smundjen. pasi që unë kisha bërë një mamografi dhe mamografi nuk dha asnjë farë rezultati se unë kam ndonjë smundje të rrezikshme. Edhe unë po të kisha ngel vetëm me rezultatin e mamografit, po mos kisha ndjek atë instiktin e mbrendshëm. Unë po faktikisht smundje të daskuloja në faza shumë të avancuara, edhe situata ime do të ishte shumë më e komplikuar mandej. Tretimi normal që është i rëndë, mirë po kur folim për stadiume më të avancuara është akoma edhe më i rëndë.
Thot Antigona, duke shtuar se pacientët që përballen me sëmundjen e kancerit i pret një betejë e vështirë me kushte të këqija në spitalin e onkologjisë, ku ajo është trajtuar për shkak të numrit të madh të pacientëve të diagnostifikuar kundrejt stafit të pakët në këtë spital dhe mungesës së ilaçeve.
Kështu që unë personalisht më thonë moshdash me muajt, pres edhe po pres akoma për disa analiza shtesë të cilat duhet të bëj që kanë të bëjnë me smundjen. Dhe pse kanë kaluar 3 muaj, unë akoma nuk kam një datë të caktuar se kur unë do të hyj në atë incizim që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tim. A imagjinoj do të thotë humbje kohe 3 muaj për një person me për një pacient me kancer është një humbje tepër e madhe që mund të jetë edhe fatale. Mirpo fatkesisht shpesh mungojnë edhe ilaçet. Kohët e fundit, kam qenë vetë, më thonë, dëshmitar, ku shumë pacientë revoltuar për qyteteve anëmbarë Macedonisë janë kthyer pa terapinë e duhur.
Antigona Seferi punon si përkthyese profesionale në institucionet e Maqedonisë së Veriut. Ajo shpjegon se asnjë ditë nuk është kaputur nga puna, edhe kundrejt sëmundjes. Kjo, siç thekson, ka bërë që më lehtë ta përballoj këtë sëmundje, megjithse thot krahas mbështetjes së dy fëmijëve të saj dhe bashkëshortit, kancerin ka arritur ta sfidojë përmes bashkëjetesës me natyrën. Antigona për çdo ditë bën ecje të gjata në natyrë, madje edhe pse e ka larg punën 3 kilometra, ajo këtë rrugë e përshkon në këmbë.
Unë realisht edhe përpara e kam dashur shumë natyrën dhe kam ecë edhe përpara, mi po tash duket sikur më shumë e shijoj ajo.
Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar 2021-shin me kancer në gjinë janë diagnostifikuar 825 gra, 5 nga të cilat kanë qenë në moshën 29 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë miru dëgjofshim.